რადიო თავისუფლება FM 107.4. ჯერ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც უახლოესი 55 წუთის განმავლობაში შევეხებით. თავიდან მოგითხრობთ საერთაშორისო სამხედრო წვრთნაზე ღირსეული პარტნიორი 2016, რომელიც დღეს გაიხსნა ვაზიანის პოლიგონზე.
აქ ამ მიწაზე არასოდეს იქნება ხელისუფლება, რომელიც ოკუპაციას შეეგუება. აქ ჩვენ სამშობლოში არასოდეს დახვდებიან აგრესორს გაშლილი დროშებით. აქ საქართველოში სწორედ ეს თაობა უზრუნველყოფს, რომ ჩვენი არჩევანი, ჩვენი ევროატლანტიკური არჩევანი ურყევი და შეუცვლელი იყოს.
მილავარგებთ იმაზე, რა რეკომენდაციები არსებობს წინა საარჩევნო კამპანიის სამართლიანად და ეფექტიანად წარმართვისთვის. მიმჯერებთ თემაზე, უნდა არსებობდეს თუ არა გორში სტალინის სახელობის ქუჩა.
სახელმწიფოს აქვს თავისი ვალდებულებები კანონით განსაზღვრული. სახელმწიფოს არ აქვს უფლება სტალინის ქუჩა ქონდეს, თუნდაც იმ ქალაქში, სადაც იგი დაიბადა და გაიზარდა.
ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდის თემაა სტიქი, დაზარალებულები და სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა.
ჯერ კიდევ საქართველოში არ არის კანონმდებლობა, რომელიც დაიცავს ეკომიგრანტთა უფლებებს, ასევე არ არის სტატუსი ამ ადამიანებისთვის, არიან სტატუს მიღმა. რაღაც დეტალები არის, რომელიც დღესაც გაურკვეველია და ჩვენ მსმიერ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ანუ შესაბამის ორგანოებთან, ანუ მერია ეს საკრებულო და ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემებიც ანუ გამოსწორდება.
დღეს ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზეც. კერძოდ გიამბობ დაუსწრებელ პოლემიკაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის ერთ-ერთ კანდიდატსა და ლონდონის ახალ მერს შორის. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. დღეს ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე ოფიციალურად გაიხსნა ორკვირიანი საერთაშორისო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2016, რომელშიც მონაწილეობს სამი ქვეყნის, საქართველოს, შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის 1300-მდე სამხედრო მოსამსახურე. წვრთნის ერთ-ერთ მთავარ მიზნად ასახელებენ საქართველოს მსუბუქი ქვეითი ასეულის ნატოსთან და შეერთებული შტატების შეიარაღებულ ძალებთან თავსებადობის გაზრდას, ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილეობის პერსპექტივით. ღირსეულ პარტნიორს საქართველო უკვე მეორედ მასპინძლობს, თუმცა სამხედრო წვრთნა წელს შარშანდელზე მასშტაბურია. რა სარგებლობას მოუტანს ეს მანევრები ქვეყნის უსაფრთხოებას და რა მესიც უგზავნის თბილისი მტერსა თუ მოყვარეს? მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
ვთქვით, რომ მეტი საქართველო იქნება ნატოში და მეტი ნატო იქნება საქართველოში. და ამას ჩვენ ვახორციელებთ, განაცხადა საქართველოს სამხედრო ძალების მთავარსარდალმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 11 მაის საზეიმო ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას. პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა გადაჭრით თქვა, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი და იქვე რამდენიმე არგუმენტიც დაასახელა.
გახდება იმიტომ, რომ ამისთვის არაერთმა ქართველმა ჯარისკაცმა, არაერთმა ქართველმა პოლიტიკოსმა, ისევე როგორც მთელმა ქართულმა საზოგადოებამ ძალიან მტკიცე მამაცი და თამამი ნაბიჯები გადადგა. გახდება იმიტომ, რომ ჩვენ ერთად გვევართ ჩვენს მოკავშირეებთან ერთად. გახდება იმიტომ, რომ ასე არის საჭირო უფრო სტაბილური, უფრო შვიდი, უფრო პერსპექტივაზე ორიენტირებული მსოფლიოსათვის.
ღირსეული პარტნიორის ფარგლებში საქართველოს სტუმრობს ასეულობით სამხედრო ნატოს წევრი ორი მოწინავე სახელმწიფოდან, შეერთებული შტატებიდან 650 სამხედროა ჩამოსული, ხოლო დიდი ბრიტანეთიდან 150. საქართველოს შეიარაღებული ძალების ისტორიაში პირველად წვრთნებში ჩართულ იქნა ამერიკული ტანკი აბრამსი, სულ 8 ერთეული. გასული წლის მსგავსად წვრთნის პროცესში ასევე მონაწილეობს ქვეითთა საბრძოლო მანქანა ბრედლი, სულ 7 ერთეული და ამერიკული სამხედრო თვითფრინავი. სამხედრო მანქანები და ტანკები საქართველოში და კერძოდ ფოთის პორტში 2 მაის ბორნით გადმოიზიდა ბულგარეთიდან, ხოლო 5 მაის სამხედრო ტექნიკა ეშელონებით გადაიზიდა ვაზიანის სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე. ორკვირიანი წვრთნის ფარგლებში შეფასდება ქართულ სამხედროთა იმ ასეულის მომზადების დონე, რომელიც შესაბამისი სერტიფიკატის მიღების შემდეგ შეძლებს ჩაერთოს ნატო სწრაფი რეაგირების ძალების მისიებში, რასაც როგორც უმნიშვნელოვანეს ფაქტს საზეიმო ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს თავდაცვის მინისტრმაც გაუსვა ხაზი. Ამასთან თინახი და შელის თქმით, თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური და ისტორიული სწავლების მასპინძლობითა და ამერიკელებთან და ბრიტანელებთან მჭიდრო პარტნიორობით დიდი მონდომების მქონე პატარა ქვეყანა საქართველო სრულიად ნათელ მესიჯებს უგზავნის როგორც მოყვარეებს, ასევე მტრებს.
აქ ამ მიწაზე არასოდეს იქნება ხელისუფლება, რომელიც ოკუპაციას შეეგუება. Აქ ჩვენ სამშობლოში არასოდეს დახვდებიან აგრესორს გაშლილი დროშებით. Აქ საქართველოში სწორედ ეს თაობა უზრუნველყოფს, რომ ჩვენი არჩევანი, ჩვენი ევროატლანტიკური არჩევანი ურყევი და შეუცვლელი იყოს. თაობებს გაყვება ეს შემართება, თაობებს გაყვება ეს მცდელობა და საქართველო აუცილებლად გახდება ამ ოჯახის წევრი.
თითქმის არავის ეპარებოდა ეჭვი, რომ ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში გამართული მასშტაბური სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი მოსკოვს სასტიკად გააღიზიანებდა, ისევე როგორც საქართველოს მიერ გადადგმული ნებისმიერი ნაბიჯი ნატოსთან დაახლოების გზაზე. შესაბამისად, ანალიტიკოსებს არც ის გულისწყრომა და ბრაზი გაჰყვირვებიათ, რომელიც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოხატა წრთნების დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე. 6 მაისს გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში უწყება ღირსეული პარტნიორს უწოდა მიზანმიმართული პროვოკაცია, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში სამხედრო პოლიტიკური ვითარების შეგნებულად დესტაბილიზაციისკენ არის მიმართული. 7 მაისს მას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უპასუხა და აღნიშნა, რომ საქართველოს აქვს თავისუფალი არჩევანი თავად შეარჩიოს მეგობრები და პარტნიორები. როგორც სამხედრო საკითხების მიმომხილველმა გიორგი ცხვიტავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, მართალია ალიანსის არაწევრი სახელმწიფოს საქართველოს გამო ნატო არჩაებმა სამხედრო კონფლიქტში, მაგრამ მნიშვნელოვანი საერთაშორისო მხარდაჭერის დემონსტრირება, მათ შორის ღირსეული პარტნიორის ფარგლებშიც, ქმნის შემაკავებელ ფაქტორს ქვეყნის მტრებისთვის.
ის რომ ნატო პირველი თავად სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაცია და ის რომ მისი წევრი ქვეყნები და აქ გამოყოფ შეერთებულ შტატებსა და ბრიტანეთს მონაწილეობენ ქართული არმიის წვრთნაში, აღჭურვაში, მისი საბრძოლო სულისკვეთების ამაღლებაში, მისი თავსებადობის დახვეწაში, რა თქმა უნდა, პირდაპირ სიგნალი არის ყველასთვის, მათ შორის რუსეთისთვისაც, რომ საქართველო არ არის მარტო და ქართული არმია კვლავაც არის ბრძოლის უნარიანი და მას შესწევს არამხოლოდ კონტრიბუცია გასდიოს საერთაშორისო მისიებსა თუ ოპერაციებში, არამედ თვითონ საერთაშორისო თანამეგობრობა და იყოს საქართველოს გვერდზე ერთსულოვანი და მის მისწრაფებებში ევროატლანტიკური მიმართულება.
შემაკავებელი ფაქტორის შესახებ 11 მაისს ვაზიანის პოლიგონზე საერთაშორისო სამხედრო სწავლების საზეიმო გახსნის ცერემონიის ფარგლებში გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემაც ილაპარაკა. სამხედრო მეგობრობა ძალიან ბევრს ნიშნავს და ის ძალიან ბევრ მტერს ჩააფიქრებს, ვიდრე რაღაცას გადაწყვეტს, განაცხადა მან და იქვე ისიც აღნიშნა, რომ ამერიკელი, ბრიტანელი და ქართველი ჯარისკაცები გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში შეტანილი წვლილით უკვე წლებია ბავშვების მშვიდ ძილს იცავენ. საერთაშორისო სამხედრო წრნა ღირსეული პარტნიორი 24 მაისს დაიხურება, ხოლო 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს თბილისში თავისუფლების მოედანზე ყველას მიეცემა შესაძლებლობა დაათვალიეროს წრნებში ჩართული სამხედრო ტექნიკა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორც დღეს გახდა ცნობილი, წინა საარჩევნო მარათონი დაახლოებით ერთ თვეში დაიწყება, კერძოდ 8 ივნისს. კონსენსუსი, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით მიღწეულ იქნა პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარესა და ცესკოს ხელმძღვანელს შორის, ძირითადად დადებითად შეაფასეს დაინტერესებულ წრეებში. რას მოიტანს 4-თვიანი საარჩევნო კამპანია და რა რეკომენდაციები არსებობს პროცესის სამართლიანად და ეფექტიანად წარმართვისთვის? ამ საკითხებით ნონა მჭედლიშვილი დაინტერესდა.
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები 8 ოქტომბერს გაიმართება. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დაახლოებით ერთი თვის წინ გამოცხადებული თარიღი, წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყების თარიღის დაზუსტების ფონზე უცვლელი დარჩა. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ არჩევნების თარიღის შესახებ პრემიერ-მინისტრისთვის გადაგზავნილი გადაწყვეტილების კონტრასიგნაცია 8 ივნისს მოხდება. ეს ნიშნავს, რომ აქამდე არსებული სამართლებრივი გაუგებრობა მოიხსნა. შედეგად კი მივიღეთ ის, რომ არჩევნების ისტორიაში 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჯერჯერობით ყველაზე ხანგრძლივი წინასაარჩევნო პერიოდით იქნება გამორჩეული. საქართველოს პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ ხანგრძლივი წინასაარჩევნო კამპანია ამომრჩევლის გადაწყვეტილების მიღებას გაუადვილებს.
ჩვენ თუ შევხედავთ გამოკითხვებს, ჩვენ ნახავთ, რომ ამომრჩევლთა აქტივობა არის ფრიად დაბა. ვერ გადაწყვეტა ამომრჩევლმა, რომელ პოლიტიკურ ძალას მისცეს ხმა. ეს ჩემთვის პრობლემა არის, რადგან ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება უფრო ლეგიტიმური და რაც შეიძლება უფრო აქტიური არჩევნები.
პრეზიდენტის აზრით პროგნოზირებადი საარჩევნო გარემო უკეთესი არჩევნების ჩასატარებლად მნიშვნელოვანია. იგი ამბობს, რომ რაც უფრო ადრე დაიწყება წინასაარჩევნო კამპანია და რაც უფრო ადრე გადავლენ პოლიტიკური ძალები რეალურ დიალოგში ამომრჩევლთან, მით უფრო გაიზრდება საარჩევნო აქტივობა. ამ მიზნების განხორციელებისთვის ოპტიმალურ დროდ გიორგი მარგველაშვილი აქამდე 5 თვეს მიიჩნევდა, გიორგი კვირიკაშვილი კი 3 თვეს. წინასაარჩევნო კამპანიის 4 თვით წარმოების გადაწყვეტილება პოლიტიკურ წრეებში ძირითადად იდეალურ კომპრომისად გამოჩნდა. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, გრძელი წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოება იოლი არ იქნება, თუმცა მეორეს მხრივ კომპრომისზე შეთანხმება მნიშვნელოვანია პოლიტიკური კულტურის გამტკიცებისთვის.
შეიძლება 4 თვე მე ცოტა მეტი მომეჩვენოს რა რაც რთულია ფეხნისთვის 4 თვის მანძილზე წინასაარჩევნო პერიოდში ყოფნა, რაც რა თქმა უნდა თავისი პოლიტიკური მოცემულობით გარკვეულ დაძაბულობას ქმნის, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად, დემოკრატიულად წარიმართება ეს პროცესი და 8 ოქტომბერს უკვე ჩვენი ხალხი გააკეთებს არჩევნებს.
წინასაარჩევნო კამპანია თითქმის ერთ თვეში ოფიციალურად დაიწყება და მისი სპეციფიკისა და ძირითადი რეგულაციების ამომრჩევლისთვის გაცნობას თავისუფლ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების თავმჯდომარე მიხეილ ბენიძე. იგი ამბობს, რომ ორგანიზაცია აპირებს წინასაარჩევნო დაწესებული შეზღუდვების შესახებ ამომრჩეველი საქმის გულში ჩააყენოს. მანამდე კი აღნიშნავს, რომ იმის მიუხედავად, რამდენ ხანს გასტანს წინასაარჩევნო კამპანია, შეზღუდვების ძირითადი ნაწილი კამპანიის ბოლო 60 დღეს ვრცელდება. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნეგატიური ფაქტორი კი, რომელსაც მიხეილ ბენიძე გამოყოფს მისი თქმით, არის ის, რომ მთელი საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ოფიციალურად ორმაგდება თანამდებობრივი სახელფასო სარგო ცენტრალურ საარჩევნო ადმინისტრაციაში.
ჩვენი ერთ-ერთი ინიციატივა არის ისიც, რომ შეიძლება უფრო უმჯობესი იყოს, თუ საარჩევნო ადმინისტრაციის გაორმაგებული ხელფასებით დალაშშება მხოლოდ ბოლო 60 დღის განმავლობაში, ანუ აქ რაღაცა თანხმედრა რო იყოს, იმიტომ რომ ნამდვილად ბოლო პერიოდში და არჩევნების მოახლოებასთან ერთად დატვირთვა გაცილებით მაღალი აქვს საარჩევნო კომისიას და მიზანშეწონილია, რომ მათ უფრო მეტი კონტექსტ ანაზღაურება, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ თქვათ 5-6 თვით ან თუნდაც 4 თვით ადრე დაიწყება წინასაარჩევნო პერიოდი, ეს შეიძლება გაუმართლებლად მაღალი იყოს.
სამართლიანმა არჩევნებმა 10 მაისს გამოაქვეყნა 2011-2015 წელს ლებში ცესკოს წევრთა და თანამშრომელთა ანაზღაურების მონიტორინგის ანგარიში, რომელმაც აჩვენა, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრების ფინანსური სარგებელი პრემიებისა და დანამატების სახით ისედაც მაღალია. სწორედ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხარჯების გაზრდას ასახელებს არგუმენტად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თავმჯდომარე ეკა გიგაურიც მაშინ, როდესაც ამბობს, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის საწარმოებლად 3 თვეც საკმარისი იქნებოდა. რაც შეეხება პოლიტიკურ სპექტრს, მათგან თავისუფალ დემოკრატებს მოსწონთ ქვეყნის პირველი პირების კონსენსუსიც და ხანგრძლივი წინასაარჩევნო კამპანიაც.
ძალიან კარგია, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდა უკვე გარკვეული განცხადებების გაკეთებაც, პოზიციების დაფიქსირება, მხოლოდ მივესალმებით, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფოებრივი მიდგომა. ძალიან კარგია, რომ პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი შეთანხმდნენ. ძალიან კარგია ასევე ის, რომ საკმაოდ კარგ ვადებში დაიწყება წინასაარჩევნო კამპანია იმისათვის, რომ ხელისუფლება და ოპოზიცია თანაბარ პირობებში აღმოჩნდნენ.
ამბობს თავისუფალი დემოკრატი დეპუტატი ზურაბ აბაშიძე. უკმაყოფილებას გამოხატავს თავისუფლ არასაპარლამენტო ოპოზიცია, რომელიც ხელისუფლებას არაკოლეგიალობაში ადანაშაულებს და ფიქრობს, რომ გადაწყვეტილების მიღებამდე სასურველი იქნებოდა კონსულტაციები ოპოზიციურ პარტიებთანაც გამართულიყო. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Girl, hiding from herself with not a care in the world. just got to believe it. My dreams won't have to wait. At times I lost my mind, had to look deep inside.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. საქართველოში 9 მაისს დაიწყო და 24 მაისს დასრულდება ევროპის დღეები. ამ ღონისძიების ინიციატორები არიან საქართველოში ევროპის კავშირის წარმომადგენლობა, ევროკავშირის წევრი ცალკეული ქვეყნების საელჩოები და ევროკავშირ ნატოს საინფორმაციო ცენტრი. ევროპის დღეების პროგრამით გათვალისწინებული საჯარო დისკუსიები, ლექციები, გამოფენები, სპორტული შეჯიბრებები თუ კონცერტები საქართველოს ყველა რეგიონს მოიცავს. ახალგაზრდა გორელმა აქტივისტებმა დისკუსიისთვის აირჩიეს კონკრეტული თემა: თავისუფლების ქარტია წოდებული კანონის აღსრულება. აქტივისტები მოითხოვენ, რომ გორში სტალინის ქუჩას სახელი შეეცვალოს. მათ ამ მოთხოვნას სავსებით იზიარებს საქართველოს პარლამენტის წევრი ლევან ბერძენიშვილი, რომელიც მიწვეული იყო გორში გამართულ დისკუსიაზე. როგორც რესპუბლიკელმა დეპუტატმა უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გოგა აფციაურს, სტალინის ქუჩისთვის სახელის შეცვლა სახელმწიფოს ვალდებულებაა.
შეიძლება კერძო პირს ვინც უნდა ის უყვარდეს, მაგრამ სახელმწიფოს აქვს თავისი ვალდებულებები კანონით განსაზღვრული. სახელმწიფოს არ აქვს უფლება სტალინის ქუჩა ქონდეს, თუნდაც იმ ქალაქში, სადაც იგი დაიბადა და გაიზარდა.
ეს განცხადება პარლამენტის წევრმა ლევან ბერძენიშვილმა გორში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გააკეთა, სადაც საქართველოს კანონის თავისუფლების ქარტიის განხილვა მოეწყო. შეხვედრა ევროპის დღეების ფარგლებში გაიმართა, რომელიც ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფის მიერ იყო ორგანიზებული. Levan Berdzenishvili, Tamar Gorzaia, Zviad Khoridze, საზოგადოების წარმომადგენლებს კანონის შესრულებაზე და იმ კომისიის საქმიანობის შესახებ საუბრნენ, რომელსაც ევალება ფაშისტური და კომუნისტური ტოტალიტარიზმის სიმბოლოების გამოვლენა და რეაგირება. გორში მოქმედი პოლიტიკური პარტიების, არასამთავრობო სექტორის, მედიის და საზოგადოების წარმომადგენლებს აინტერესებდათ, რა დროს ირღვევა კანონით განსაზღვრული მოხლები. კანონის ფარგლებში შექმნილი კომისია მხოლოდ ერთხელ შეიკრიბა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფის შემდეგ კომისია იანვრიდან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან ერთად უნდა ამუშავებულიყო, მაგრამ როგორც ცნობილი გახდა, მხოლოდ ახლა მიმდინარეობს კომისიის დაკომპლექტება. ლევან ბერძენიშვილი აცხადებს, რომ კომისიას უამრავი საქმე აქვს და მისი ამუშავება სასწრაფოდ უნდა მოხდეს.
ჩვენ უკვე მივიღეთ მათგან წინადადება, თუ ვინ იქნება ჩვენი ფრაქციის წევრი ამ კომისიაში, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს გორელების აქტივობის შედეგი არის, რომ გაცოცხლდა ის კომისია, რომელიც ერთხელ შეიკრიბა და მერე აღარ შეკრიბა. ამ კომისიას გადასაწყვეტი აქვს ბევრი საკითხი, მათ შორის სიმბოლოების საკითხი, მათ შორის ძეგლის საკითხი და კიდევ უამრავი საკითხი არის ილუსტრაციასთან დაკავშირებული.
პარლამენტის დეპუტატმა თამარ კორძაიამ გორელი ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებს მადლობა გადაუხადა იმისთვის, რომ კომისიის შეკრების დაჩქარება მათი წერილების საფუძველზე ხდება. საინიციატივო ჯგუფმა რამდენიმე წერილი გააგზავნა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში კომისიის ჩამოყალიბების თაობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ კანონში დეტალურად არ არის გაწერილი, რა მიეკუთვნება ფაშისტური და კომუნისტური ტოტალიტარიზმის სიმბოლიკას, თამარ კორძაია ხაზგასმით აცხადებს, რომ სტალინი იყო თვითონ ტოტალიტარული სისტემის შემქმნელი და მის შესახებ კითხვები არც უნდა ჩნდებოდეს. გარდა ამისა, კორძაია მიიჩნევს, რომ ძეგლის დადგმა არ დადგმის საკითხი თვითმმართველობის კომპეტენცია არ არის და ის კომისიის გადასაწყვეტია.
ეს საკითხი წარმოიჭრა, რამდენად არის სტალინის სიმბოლიკა. ხო, თუ ვინმე მეტყვის, რომ სტალინი არ არის კომუნისტური ტოტალიტარული რეჟიმის სიმბოლო, წარმოუდგენელია მსგავსი აზრის გაჩენა. როგორც ექსპონატი შეიძლება თუ არა უშუალოდ სტალინის ძეგლი გამოყენებული იქნეს, ეს არის უკვე კომისიის საკითხი.
აუდიტორია 115-ის წარმომადგენელი ნოდა რეცადაშვილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია მრავალი ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის შექმნა, რომელიც თანატოლებში ინფორმირებულობის ამაღლებით და საბჭოური სტერეოტიპების დანგრევით დაკავდება.
ადამიანები, რომელთაც აქვს ნოსტალგია რეჟიმის მიმართ, ამ ადამიანებთან მიმართებაში დემოკრატიული პრინციპების მქონე ადამიანების მიდგომა უნდა იყოს შემდეგი, რომ რაც შეიძლება მეტი პლატფორმა შეიქმნას გორში ახალგაზრდულ ამ ხალხს და ზოგადად ეს საზოგადოებას უთხრათ, რომ ევროპა ეს არის განათლების მხარდამჭერი, ეს არის მეცნიერების მხარდამჭერი, ეს არის გარემოსდაცვის მხარდამჭერი, ადამიანების უფლებების მხარდამჭერი.
საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ჟურნალისტი ნინო დალაქიშვილი აცხადებს, რომ ევროპის დღეების ფარგლებში დაგეგმილმა ღონისძიებებმა კარგად ჩაიარა და ახალგაზრდების დიდმა ჯგუფმა 9 მაისს საღამოს გამართულ კონცერტზე საკუთარი არჩევანი ევროპული ღირებულებების სასარგებლოდ დააფიქსირა. თუმცა საინიციატივო ჯგუფი ამ საკითხებზე გაჩერებას არაპირებს.
თავისუფლების ქარტია თვითონ კანონი ითვალისწინებს იმას, რომ უნდა გადაერქვას კანონის მოთხოვნა არის ესეთი, ქუჩებს, დაბებს, ქალაქებს, სახელწოდებები, რაც ატარებს ტოტალიტარულ შინაარს.
დღის ეს რიგში გორის ყველაზე გრძელი სტალინის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევის საკითხი დგება. კომისია მუშაობას შეკრებისთანავე შეუდგება. თავის მხრივ აქტიურობას დაიწყებს ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფიც.
ეს იყო ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ახლა კი მიკროფონს გადავცემ ჯიმ შერეხვიაშვილს, რომელიც რუსეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
გაზეთი ინვესტია იმის შესახებ წერს, თუ რატომ არ მიულოცა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ფაშიზმზე გამარჯვების 71 წლისთავის საქართველოსა და უკრაინის პრეზიდენტებს და რატომ მიულოცა ქართველ და უკრაინელ ხალხებს. გაზეთი ციტირებს რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერის დმიტრი პესკოვის კომენტარს, რომლის მიხედვითაც მიზეზი ქვეყნებს შორის ჯეროვანი დონის დიალოგის არ ქონა. ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობებში რუსეთი არასოდეს ყოფილა იმ ნეგატიური მოვლენების ინიციატორი, რომლებსაც ადგილი აქვს. რუსეთი ყოველთვის მხარს უჭერდა თბილ ურთიერთობებს თავის მეზობელ, ფაქტობრივად მოწმე ქვეყნებთან. დმიტრი პესკოვმა რუსულ გამოცემას ისიცოცხლა, რომ კრიზისული ურთიერთობა ქვეყნების მთავრობებს შორის არასახულა ამ ქვეყნებში მცხოვრები ხალხებისადმი არსებულ კეთილ დამოკიდებულებაზე. გაზეთი მკითხველს შეახსენებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა საქართველოსა და უკრაინის პრეზიდენტებისგან განსხვავებით ფაშიზმზე გამარჯვების მორიგი წლისთავი მიულოცა როგორც დსთ-ს ქვეყნების, ასევე სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკების პრეზიდენტებს. 9 მაისის დღესასწაულს გამოეხმაურა გაზეთი როს ბიზნეს კონსალტინგიც. სტატიაში, რომლის სათაურია „არაღიარებულ და აღლუმი“, საუბარია იმაზე, თუ როგორ იზეიმეს ფაშიზმზე გამარჯვების 71 წლისთავი ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე შექმნილმა თვითაღიარებულმა ქვეყნებმა და მათ შორის სამხრეთ ოსეთმა, რომლისადმი მიძღვნილ ქვეთავს ასეთი სათაური აქვს წამზღვარებული. გრადები ამიერ კავკასიაში. სტატიიდან ირკვევა, რომ 9 მაის ცხინვალში გამართულ აღლუმში მონაწილეობა მიიღო რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს მეოთხე სამხედრო ბაზისა და რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის ქვედანაყოფებმა 900 სამხედრო მოსამსახურისა და 30 საბრძოლო ტექნიკის სახით. აღლუმზე ნაჩვენები იქნა ტანკსაწინააღმდეგო ქვემეხები, ჰაუბიცები და გრადის ტიპის ზალპური ცეცხლის სისტემები. გაზეთი „კომერსანტი“ კი მკითხველს შეახსენებს, რომ რუსეთი პირველ ადგილზეა ქართული ღვინის იმპორტიორი ქვეყნების ჩამონათვალში. აღნიშნული ინფორმაცია ეყრდნობა საქართველოს ღვინის სააგენტოს მონაცემებს, რომელთა მიხედვითაც 2016 წლის იანვარ-აპრილში ექსპორტმა რუსეთში შეადგინა 6 მილიონი ბოთლი, რაც 84%-ით მეტია შარშან ამავე პერიოდში იმპორტირებულ 3.200.000 ბოთლზე. რუსეთის შემდეგ მეორე ადგილზეა უკრაინა 1.5 მილიონი ბოთლით, მესამეზე ყაზახეთი 1.3 მილიონი ბოთლი, მეოთხეზე ჩინეთი 780.000 ბოთლი და მეხუთეზე პოლონეთი 680.000 ბოთლი. საერთო ჯამში 2016 წლის პირველ 4 თვეში საქართველოდან 30 ქვეყანაში გატანილი იქნა 11.5 მილიონი ბოთლი ღვინო, 45%-ით მეტი ვიდრე შარშან, როცა რუსული რუბლის ვარდნის გამო მკვეთრად 58%-ით შემცირდა ქართული ღვინის ექსპორტი. ნებაყოფლობითი სიღარების წელი. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა კომერსანტმა კიდევ ერთი სტატია, რომელშიც რუსეთის ეკონომიკაში შექმნილი პრობლემებისა და მათი დაძლევის გზების შესახებაა საუბარი. საქმე ისაა, რომ რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ გამოაქვეყნა 2016-2019 წლების მაკროეკონომიკური განვითარების პროგნოზი, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია რეცესიის დაძლევა და მთლიანი შიგა პროდუქტის 4.5%-ით გაზრდა, თუმცა ამისათვის უნდა შემცირდეს ხელფასები 2016-2017 წლებში. სტატიის თანახმად, გეგმა ასევე ითვალისწინებს რეალური შემოსავლების შემცირებას 2.8%-ით 2016 წელს, ხოლო 2017 წელს 0.3%-ით. ამასთან კიდევ უფრო ხისტი უნდა იყოს პენსიების შემცირების მასშტაბი 4.8%-ი 2016 წელს და 2% 2017 წელს, რაც თავის მხრივ გამოიწვევს ღარიბთა რაოდენობის გაზრდას 13.1%-დან 13.9%-ამდე, თუმცა 2019 წელს ეს მაჩვენებელი კვლავ შემცირდება 2015 წლის დონემდე. რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს გეგმა ასევე ითვალისწინებს ინვესტიციების მიზიდვის ტემპის გაზრდას მთლიანი შიდა პროდუქტის 3.8%-დან 24%-ამდე 2019 წლისთვის. სტატიას რუსეთის ეკონომიკის რეცესიიდან გამოყვანის გეგმების შესახებ გაზეთი „კომერსანტი“ აქვეყნებს.
ეს იყო რუსეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ჯიმ შერეხვიაშვილმა შემოგვთავაზა. ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
განვაგრძოთ გადაცემას, მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით გაგაბაძე უძღვება. ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს ვიმსჯელებთ სტიქიით დაზარალებულებისა და ეკომიგრანტების წინაშე სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის საკითხზე. რამდენად სისტემურია სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება? არის თუ არა მკაფიოდ განსაზღვრული სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა როგორც სტიქიით დაზარალებულთა წინაშე, ისე სტიქიური უბედურების პრევენციის საკითხში? რას განსაზღვრავს კანონმდებლობა და რა ხდება პრაქტიკაში? ჩვენი სტუმრები ილაპარაკებენ აგრეთვე განსხვავებულ მიდგომაზე რეგიონებსა და თბილისში დაზარალებულთა მიმართ. საუბარში მონაწილეობენ მელანო ტაბლაძე, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის პროექტების მენეჯერი და რუსუდან მჭედლიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი. მათ თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ნინო გელაშვილი.
რამდენად არის ასახული საქართველოს კანონმდებლობაში სტიქი დაზარალებული ადამიანების ინტერესები.
სტიქი დაზარალებულთა, ასე ვთქვათ, საკითხს ნამდვილად კანონმდებლობა რეგულირებს, ანუ პირველი ანუ გამოვიდეთ კონსტიტუციიდან, რომ სახელმწიფო ვალდებულია იძნოს თითოეულ, ასე ვთქვათ, მის მოქალაქეზე და აქედან გამომდინარე ყოველი კონკრეტული, ასე ვთქვათ, სტიქიური უბედურობის დროს შესაბამისი ორგანები ვალდებულები არიან, რომ გამოცდეს შესაბამისი აქტები, რათა დარეგულირდეს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ურთიერთობები. ანუ ჩვენ ახსენეთ 14 ივნის 2015 წლის სტიქიური უბედურება, რა დროსაც ძალიან ბევრი მოქალაქე დაზარალდა, ანუ დაკარგეს საცხოვრებელი სახლები, ანუ ზოგს დაუზიანდა და მოხდა მისი შეკეთება. Ну, ამასთან დაკავშირებით საკრებულომ ანუ მაშინვე მიიღო დადგენილება და 2015 წლის 5 ივნისის დადგენილება, ანუ ამ საკითხს ნამდვილად
ივლისის
ივლისის დადგენილება ამ საკითხს არეგულირებს და შესაბამისად იქ არის მოცემული ყველა ის ფაქტი და არეგულირებული თუ რა საფუძვლით შეუძლია სტიქი დაზარალებულმა მოითხოვოს კომპენსაცია. არის ორი კატეგორია იქ განსაზღვრული, პირველი კატეგორია, როდესაც სრულად მოხდა სახლის განადგურება, მეორე კატეგორია, როცა რეაბილიტაციას ექვემდებარება.
რუსუდან, აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას მოგვიანებით ასევე, რომ ვილაპარაკოთ, რადგან კონკრეტულ შემთხვევაში შევეხეთ, ვიცი რომ თქვენი ორგანიზაცია მისდევს ამ პროცესს, გულისხმობ დაზარალებულების ინტერესების დაცვას ამ კონკრეტული მოვლენის შედეგად, მათ შორის რამდენად ეფექტიანია ეს სისტემა. მინდა მელანოსაც ვკითხო, რომ შეაფასოს ის ვითარება, ის სურათი, ის პოზიცია, რაც კანონმდებლობაში არის ან სხვა აქტებში.
მე წარმოვადგენ არასამთავრობო ორგანიზაცია SENS, რომელიც დიდი ხანია მუშაობს ამ საკითხებზე, ან კონკრეტულად ეკომიგრანტებზე, ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად დაზარალებული, გასახლებული ან გასახლებას დაქვემდებარებული ადამიანები. დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდანს, რომ აღნიშნა ის საკანონმდებლო აქტები თუ ასე შემდეგ დოკუმენტები, რომლის მიხედვითაც ხდება რეგულირება, თუმცა ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ჯერ კიდევ საქართველოში არ არის კანონმდებლობა, რომელიც დაიცავს ეკომიგრანტთა უფლებებს და ასევე არ არის სტატუსი ამ ადამიანებისთვის, არიან სტატუს მიღმა და ვერ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი, ასე ვთქვათ, ბენეფიტებით. მაგრამ ჩვენ რამოდენიმე წლის წინ ერთ-ერთი პროექტის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში დაიწყეთ ამ საკითხებზე მუშაობა და ტოლითა და განსახლების სამინისტროსთან ერთად 2013 წლის 13 ნოემბერს შემუშავებული იქნა მინისტრის ნომერი 777 ბრძანებულება, რომელიც გარკვეულწილად არეგულირებს ამ საკითხებს და ახდენს ეკომიგრანტების იდენტიფიცირებას და შემდეგ განსახლებას, იყენებს, რა თქმა უნდა, იმ კატეგორიებს. ეს ორი კატეგორიაზე გადასვლა 2014 წლის 29 ოქტომბრიდან მოხდა, რომ მანამდე იყო 4 კატეგორია, ახლა არის 2 კატეგორია. შემდეგ კომისია ადგენს კრიტერიუმების მიხედვით, ვინ არიან პრიორიტეტული ოჯახები, რამე თუ მოცულობა დიდია, ვიცით, დაახლოებით 50,000-მდე პოტენციური ეკომიგრანტი ყოს დღეს ქვეყანაში და წლიდან წლამდე სტატისტიკას, მცირე სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, სულ რაღაც წლიურად დაახლოებით 100 ოჯახის განსახლება ხდება მხოლოდ, ფინანსური რესურსი, რა თქმა უნდა, ცოტა არის სამინისტროსი და ამიტომ პრიორიტეტები ხდება სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით და შემდეგ მათ შეეთავაზებათ სახლის შესასყიდად 25,000 ლარი არის გამოყოფილი მაქსიმუმ სამინისტროს მხრიდან და თვითონ უკვე დაზარალებული ირჩევს ოჯახს, ესეც შეიცვალა, მანამდე სახელმწიფო თვითონ ირჩევდა ხოლმე გასასახლებელ ადგილს, ახლა თვითონ ოჯახი ირჩევს, მაგრამ მანამდე შერჩეული სახლები შემდეგ გადაეგზავნება სამხარეულის ბიუროს ტექნიკური მდგრადობის და საბაზრო ღირებულების დადგენის მიზნით. ეს არის პროცედურა, თუმცა რა გარკვეულწილად არის დარეგულირებული, თუმცა შეგვიძლია საუბრათა საკმაოდ ბევრი საკითხებით გას იმის უკან, რომელიც ჯერ კიდევ დახვეწას საჭიროებს ამ მიმართულებით.
ყველა სავარაუდოდ ვერ მოვიცავთ, მაგრამ ყველაზე მწვავეზე ვთქვათ მოგვიანებით, რუსუდან, მინდა სწორედ აი მოგცეთ საშუალება ბრძანოთ, რამდენად ეფექტიანია ის მექანიზმი, რომელიც აი კონკრეტულად მაგალითად 13-14 ივნისის გასული წლის სტიქიური უბედურებით დაზარალებულებს ეხება საქმე, რამდენად ეფექტიანი აღმოჩნდა ეს სისტემა პრაქტიკაში უკვე დღეს, რა სურათია?
კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებით, ანუ როგორც აღნიშნეთ, ანუ კონსტიტუციის 52 მუხლი, ანუ პროექტს ვახორციელებთ და ანუ მონიტორინგს ვახორციელებთ ამ პროცესზე, თუ როგორ ხდება, ანუ ამ დადგენილების შესაბამისად, ასე ვთქვათ, შესაბამისი ორგანოების მიერ კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება. ჩვენს მიერ გამოკითხული იქნა დაახლოებით ანუ 80 ოჯახი ამ საკითხთან დაკავშირებით და უმეტესობა ანუ ამ საკითხთან მიმართებაში იყო კმაყოფილი, იქნა გამომდინარე, რომ რეალურად დაკმაყოფილება მათი მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ იყო რაღაც, ასე ვთქვათ, დეტალები, რომ არ იყვნენ ისინი კმაყოფილები, დაუშვათ იმაზე, რომ მათი, ასე ვთქვათ, ქონება უფრო მეტი ღირებულების იყო და შესაბამისად უფრო ნაკლები კომპენსაცია მიიღეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში კმაყოფილები ბა უფრო მეტი იყო გამოხატული ამასთან მიმართებაში. მაგრამ რა თქმა უნდა, რაღაც დეტალები არის, რომელიც დღესაც გაურკვეველია და ჩვენს მიერ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ანუ შესაბამის ორგანოებთან, ანუ მერია, ეს საკრებულო და ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემები გამოსწორდება, იმიტომ რომ არის რაღაცა ოჯახები, რომლებიც მოხვდნენ სარეკრეაციო ზონაში და არ შეეხოთ ეს დადგენილება და შესაბამისად ღიათის ქვეშ არიან და ვერანაირ კომპენსაციას ვერ იღებენ, არიან ოჯახები, რომლებიც კატეგორიის განსაზღვრის პრობლემა აქვს და ამაზე დაობენ და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, პრობლემები ამ კუთხით არის. იგივე არის გაცემული დასკვნები გაუშვათ გარემოსთვის სააგენტოს მიერ, რომ აღნიშნულ ადგილზე არ შეიძლება ცხოვრება, ანუ უსაფრთხო არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს გათვალისწინებული არ არის და მაინც აქვს მინიჭებული მეორე კატეგორია და ანუ ადამიანს აიძულებენ, რომ იქტარჩნენ. ეს საკითხები დღეს გომარეობით, ანუ განხილვაშია, ჩვენც ვართ ამ ასე ვთქვათ საკითხში ჩართული და ვფიქრობ, რომ გამოსწორდება. მიმეტოვნებთ ყოველ შემთხვევაში.
დამატება გსურდათ ამაზე? დიახ,
შეიძლება. ძალიან კარგად გვახსოვს ჩვენ ვერეს შემთხვევა და ჩვენი ორგანიზაცია იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელიც ამაზე ანგარიშს ამზადებდა გარემოსდაცვითი კუთხით და ორ ნაწილად მინდა გავუმიჯნო. ეს არის ეხმანდელი ქმედებები, რომელზეც ქალბატონი რუსუდანი საუბრობს. ეს არის დამდგარი შედეგების აღმოფხვრის ეტაპები, როგორ ხდება და გარემოსდაცვითი კუთხით თუ შევხედავთ, რამე თუ ბუნებრივი კატასტროფების გამომწვევი მიზეზები არის ანთროპოგენული ზემოქმედება და ბუნებრივი პროცესები, გარემოსდაცვითი პროცესები, რომელიც ბუნებაში მიმდინარეობს, პრევენციული ღონისძიებები უნდა იყოს გატარებული წინასწარ. ეს ერთი და სწორად ახსენეთ, გარემოსდაცვითი სააგენტოს დასკვნების იქ სადაც არ შეიძლება მდინარის ჭალა, ხო, თუ ვიტყვით იქ სადაც არ შეიძლება რაიმე ღონისძიებების გატარება, მით უფრო შენობა ნაგებობების აგებობა, ეს უნდა იყოს დაცული. და მეორე, ძალიან ხალხაცმით მინდა ვთქვა, რომ ვერეს შემთხვევა არის ასე ვთქვა ცალკე აღებული შემთხვევა, რომელსაც ცალკე მიდგომით წავიდა სახელმწიფო და დამოუკიდებელი საკითხებით და მიდგომებით დაიწყო ადამიანების ბედის გადაწყვეტა და აქ ჩვენი რეკომენდაცია და რჩევა არის და ამაზე ვმუშაობთ უწყებებთან, რომ სისტემა უნდა იყოს ერთიანი და მიდგომა უნდა იყოს ერთიანი, იმიტომ რომ მაგათაც 2010 წელს თუ არ მეშლება, რამოდენიმე წლის წინ სოფელ მლეთაში ბავშვი დაგვეღუპა წყალდიდობის შედეგად. ანუ შემთხვევა სად მოხდება თბილისში თუ თიანეთში უნდა იყოს მიდგომა სახელმწიფოსი უნდა იყოს ერთნაირი და ვერეს შემთხვევა იყო განსხვავებული შემთხვევა, რატოღაც სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ ტოლისა და განსახლების სამეცოს გვერდისავლით თუნდაც რო არეგულირებს 7-7-9 ბრძანებულება, მეტნაკლებად მათი გვერდისავლით წასულიყო და სხვანაირად ემოქმედა. აქ კაფიო ჩანს რეკომენდაცია იმისი, რომ ინსტიტუციურ გაზიარებას საჭიროებს სახელმწიფო ამიმართულებით და ერთიანი სისტემის შემუშავებას ამ საკითხების დასარეგულირებლად.
ერთიანი სისტემით რომ ყოფილიყო მიდგომა, მაგალითად უფრო ეფექტიანი იქნებოდა დაცვა ამ
მოქალაქეებს. რა თქმა უნდა, უფრო ეფექტიანი იქნებოდა და ამასთანავე საერთაშორისო პრაქტიკას თუ გადავხედავთ ჩვენ ცოტა ვერეს შემთხვევას ცოტა გავწდები ახლა საერთაშორისო პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, ეკომიგრანტები ასაჭიროებენ რამე ცალკე კანონმდებლობის შემუშავებას, ესე იგი ჩვეულებრივი დენილი ადამიანები და ამ სისტემაში უნდა იყვნენ მოქცეული და უნდა სარგებლობდნენ ყველა იმ შეღავათებით თუ დახმარებით, რაც აქვს ჩვეულებრივ დენილებს. აი გაეროს პრინციპებსაც რო გადავხედოთ და ყველა სხვა საერთაშორისო პრაქტიკას, აქეთკენ მიდის მსოფლიო და ჩვენც ალბათ ფიქრობთ, რომ უნდა მივიღოთ ხედველობაში ეს საერთაშორისო პრაქტიკა და მაგ მიმართულებით უნდა გავაძლიეროთ მუშაობა და თანამშრომლობა.
მაგრამ უყურეთ რა ხდება, 25000 ლარი ახსენეთ ხომ თქვენ მანამდე? აი თბილისის და ვერეს ადიდებით გამოწვეული ტრაგედიის შემთხვევაში და შემდეგ უკვე დაზარალებულები ვინც არიან, როგორ იმუშავებდა ეს? აი რუსუდანს კითხავდა თქვენ.
კი, ამასთან დაკავშირებით, ანუ ფინანსურ მონიტორინგსაც ვახორციელებთ, ანუ ნათანხები იყო, ანუ მოგეხსენებათ, რომ მოხდა შემოწირულობები იმისთვის, რომ შეგროვება ანუ ხალხის მიერ რომ მომხდარიყო ხალხის დაკმაყოფილება, ჩვენს მიერ ანუ ეს ნახები ანუ გამოკვლეული იქნა, რომ თუ რაში იქნა გახარჯული, თუმცა რეალური სურათი ჩვენ დღეს მდგომარეობით ვერ დავინახეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი თანხა არის თუნდაც ანუ გამოყოფილი ჩვენ როგორც ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად, მაგრამ არ ვიცი, ნახეთ ჩვენ თუნდაც ეს ვერეს ასე ვთქვათ ტერიტორია და ის სამუშაოები, რომლებიც რეალურად არის შესრულებული, ნამდვილად არ არის
აღიარებულების.
კი ბატონო, და გარდა ამისა ჩვენს მიერ ცნობილი გახდა,
რომ იქ რაიმე კაპიტალური მშენებლობა ესეთი მასშტაბური არ
არის. აი ამასთან არ არის
მასების,
ეს ხდება ზირითად მასების, ანუ იქ გასამაგრებელი სამუშაოები, როგორც ასეთი, რომელიც უნდა გაკეთებულიყო, არ არის გაკეთებული, რომელიც რეალურად თანხა გამოიღო. გარდა ამისა ჩვენთვის როგორც ცნობილია, და ანუ ეს დავაზუსტეთ უკვე ჩვენ მერიასთან, რომ მიმდინარეობს გარკვეული სახის პროექტის გაკეთება, შეუკვეთეს გარკვეულ შეპესეს, მერიის მიერ იქნა შეკვეთილი, რომ მოხდეს მდინარე ვერეს კალაპოტის სვლილება. ეს ძირითადად სვანდის ქუჩას ეხებოდა. აი ვერ მივხვდით რასთან არის ეს დაკავშირებული, იმიტომ რომ არის რამოდენიმე ოჯახი, რომელიც გაყვანას ითხოვს და კატეგორიის შეცვლას, არ ვიცით მასთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული თუ სხვა ადამიანების ბედზეც ფიქრობენ, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მდინარის კალაპოტის შეცვლა ნამდვილად არ შეცვლის სიტუაციას, თუ არის გარემოსდაცვის სააგენტოს გაცემული დასკვნა, რომ რეალურად ის გარემო საფრთხეს უქმნის ამ ადამიანებს, რეალურად ჩვენ ვთვლით, რომ სხვა უნდა იყოს სხვა სახის გადაწყვეტილებები მიღებული, მით უმეტეს ვიცით, რომ ამ პროექტზე ძალიან დიდი თანხა იხარჯება და აქედან გამომდინარე ჩვენი ორგანიზაცია თვლის, რომ უნდა იქნას თუ სხვა სახის გადაწყვეტილება მიღებული, ანუ ორიენტირებული უნდა იყოს იმაზე, რომ არა ასე ვთქვათ მდინარის კალაპოტი შეიცვალოს, არამედ რეალურად მოხდეს უფრო ნაკლები თანხის დახარჯვა და უფრო რეალური შედეგის მიღება და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის რა თქმა უნდა უსაფრთხო გარემოს შექმნა.
და აი მელანოს მინდა მივიცე საშუალება, რომ ყოფილიყო ერთიანი მიდგომა, როგორ მოგვარდებოდა აი თქვა თბილისში მცხოვრები ადამიანების განსახლება და ითვალისწინებს თუ არა ის რაც არის უკვე განსაზღვრული წესი მაგალითად იმას რომ ჩემი თქვა ყოფილი საცხოვრებლის რაღაც მიახლოებული პირობები უნდა შემომთავაზოს სახელმწიფომ თუ როგორ არის
გეტყვით ერთიანი სისტემა რომ ყოფილიყო ამაზე 13 წუთში ალბათ ნამდვილად არ ჩავეტევით ცოტა შორიდან უნდა დავიწყოთ მაშინ მაგრამ სისტემურად ყველა უწება თუ თავის ფუნქცია მოვალეობები იქნება ზუსტად განსაზღვრული პრევენციული ღონისძიებები სამშენებლო ნებართვები თუ თავის დროზე არ იქნებოდა გაცემული როდესაც შეჭრილი ვართ ჩვენ ვერეს შემთხვევაში კალაპოტში რეალურად ახდება მშენებლობები ფიზიკურად ამ საფრთხეს ადამიანების სიცოცხლის საფრთხეს ავირიდებდით ასევე თქვენ რომ გახვიდეთ თბილისის ფარგლებს გარეთ და ნახოთ ვერეს ხეობა საიდანაც იწყება ფაქტიურად იქ ტყე აღარ არის დარჩენილი ანუ ტყეების განადგურება და ტყე კაფი არალეგალური იწევს კარგავს ტყე წარმშემკავებელ ფუნქციას ამას ჭირდება 20-30 50 წელი რიგ შემთხვევაში ეს ფუნქცია აღუდგეს და შესაბამისად პროვოცირებას ვახდენთ ამ ბუნებრივი კატასტროფის ასევე ნარჩენებია სამშენებლო ნარჩენების დაგროვება ხდება ძალიან რაც შემდეგ წყალმოვარდნის შემთხვევაში დიდ პრობლემებს იწვევს ამავდროულად ასევე უშუალოდ ქალაქის ფარგლებში მშენებლობები ან ის გვირაბები რომელიც არასწორად იყო ხო ანუ პრობლემა ძალიან კომპლექსურია ნამდვილად ამ დროში ვერ ჩავეტევით და ერთიანი სისტემა რო უფრო ეფექტიანია და უფრო მოქნილი იქნებოდა გნებავთ ადამიანებისთვის გნებავთ ინფრასტრუქტურული კუთხით გნებავთ განემოსაცუთი კუთხით ეს ალბათ სადაო საკითხი არ არის და დღესდღეობით რა შეიძლება გაკეთდეს ისევ სწორად ბრძანა ქალბატონმა რუსუდანმა იქ სადაც გეოლოგიური დასკვნა გარემოს ეროვნულ სააგენტო ერთწლიან ბიულეტენებს გამოსცემს სადაც არის ხაზგასმით მითითებული მინიშნებები შეიძლება თუ არა იქ პრევენციული ღონისძიებების გატარება და თუ არ შეიძლება უნდა მოხდეს უარა იქედან ადამიანების განსახლება თუმცა აქვე მინდა დავამატოთ თბილისი უშუალოდ და თბილისის მიმდებარე ტერიტორია 2000 წელს გარემოსაცვის სამინისტროს პასუხისმგებლობიდან გამოვიდა მონიტორინგის და შეფასების კუთხით ამ ბუნებრივი კატასტროფებით იყო მაშინ ცდელობა რომ უნდა გადაცემოდა მერიას ეს ფუნქცია თუმცა არ გადაეცა და დღემდე ასე ვთქვათ ჰაერშია ჩამოკიდებული და არც ერთი უწყება პირდაპირ პასუხისმგებელი არ არის ამ საკითხების მონიტორინგზე ქალაქში. აქედან უნდა დავიწყოთ ალბათ მგონია და ყველა სხვა დანარჩენი ამ ქოლგის ქვეშ უნდა წავიდეს ყველა სხვა დანარჩენი ღონისძიებები.
ეს იყო ყოველკვირული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. მასში მონაწილეობდნენ მელანო ტაბლაძე, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის პროექტების მენეჯერი და რუსუდან მჭედლიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი. საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში დღიურებს წერს ლელა ნათობიშვილი, სოფელ მაღაროსკარის სათემო სარესურსო ცენტრის ხელმძღვანელი, კოოპერატივის თავმჯდომარე. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების კვირის გადაცემაში, საღამოს და შუაღამისას. ახლა კი რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ დაუსწრებელ პოლემიკაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის ერთ-ერთ კანდიდატსა და ლონდონის ახალ მერს შორის. მანამდე ორწუთიანი მუსიკალური პაუზა ტომ პეტის მოუსმინით.
We'll be right back.
10 მაისს დონალდ ტრამპმა კიდევ უფრო განიმტკიცა პოზიცია შეერთებული შტატების წინასაარჩევნო მარათონში. ამერიკელმა მილიარდერმა, რომელმაც ყველა კონკურენტი ჩამოიცილა პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში, მხარდაჭერა მოიპოვა კიდევ ორ შტატში, დასავლეთ ვირჯინიასა და ნებრასკაში გამართულ შიდაპარტიულ არჩევნებში. ამ წარმატებების მიუხედავად, ტრამპს თანაპარტიელებს შორის იმდენად ბევრი გავლენიანი ოპონენტი ყავს, რომ ჯერ კიდევ არ აქვს გარანტირებული ივლისში რესპუბლიკელთა ყრილობაზე პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინაცია. ტრამპისგან განსხვავებით, დასახულ პოლიტიკურ მიზანს უკვე მიაღწია სადი ხანმა, ბრიტანეთის ლეიბორისტული პარტიის წევრმა, რომელიც გასულ კვირაში ლონდონის მერად აირჩიეს. ახლა მარიამ ჯიაურელი ისაუბრებს ერთგვარ პოლემიკაზე ერთმანეთისგან მრავალი თვალსაზრისით განსხვავებულ ამ ორ პოლიტიკოს შორის.
შეერთებული შტატების წინასაარჩევნო ბრძოლაში დონალდ ტრამპის გახმაურებული განცხადებებიდან, რომლებსაც მაგალითად ქალებისადმი შეურაცხმყოფელი ან რასისტული გამონათქვამები მიეკუთვნება, ერთ-ერთი გამორჩეული იყო შემდეგი მოწოდება.
Donald J. Trump is calling for a total and
Donald Trump-ი გამოთქვამს მოწოდებას, შეერთებულ შტატებში შესვლაზე უარი ეთქვას უკლებლივ ყველა მუსლიმს, სანამ ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლები გააკვირდნენ, რა ჯანდაბა ხდება.
დონალდ ტრამპის ამ მოწოდებას, რომელთაც ის შარშან დეკემბერში გამოვიდა, როგორც მოისმინათ, მხარდამჭერებისგან მოწონება მოხდა, მაგრამ ხმაურიანი იყო კრიტიკაც, რომელიც მუსლიმებმა, უფლებადამცველებმა და ზომიერმა პოლიტიკოსებმა გამოთქვეს. გამოხდა ხანი და სულ რამდენიმე დღის წინ, 5 მაისს, მუსლიმი აირჩიეს მერად დასავლეთის ერთ-ერთ მთავარ ქალაქში, ლონდონში. 45 წლის სადიხ ხანი, პაკისტანელი იმიგრანტების შვილი, პირველი მუსლიმია, რომელიც მერი გახდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნის დედაქალაქში. ბრიტანეთი კი, როგორც ცნობილია, შეერთებული შტატების მთავარ მოკავშირეებს მიეკუთვნება. რას ფიქრობს დონალდ ტრამპი სადიხ ხანზე? ამ საკითხზე მას გაზეთი ნიუ-იორკ ტაიმსი ესაუბრა და გავრცელა ცნობა, რომ ტრამპი მზად არის გამონაკლისი დაუშვას ლონდონის მერისთვის. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ მუსლიმია, მიემხროს შეერთებულ შტატებში მის ჩასვლას. გამონაკლისები ყოველთვის იარსებებსო, უთქვამს ტრამპს ნიუ-იორკ ტაიმსისთვის. თუმცა, როგორც ირკვევა, სადიხ ხანს სულაც არ სურს გამონაკლისი იყოს.
I think Donald Trump has ignorant views about Islam.
ჩემი აზრით, დონალდ ტრამპი ავლენს უვიცობას ისლამის შესახებ. ეს მარტო მე არ მეხება. იცით, დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ მე გამონაკლისი ვარ ამ წესიდან, მაგრამ თუ მუსლიმი ხარ სოფლის ნებისმიერი კუთხიდან, ვერ ჩახვალ შეერთებულ შტატებში. მე ვფიქრობ, რომ არსებობს ბევრი მუსლიმი, ვისაც სურს ამერიკაში ჩასვლა, დისნეილენდში წასასვლელად, ვინც ბიზნესმენია და სურს ამერიკაში ბიზნესის კეთება. ან არის ხალხი, ვისაც ამერიკაში სწავლა სურს. ჩვენ ხუთშაბათს დავამტკიცეთ აქ, ლონდონში, რომ შესაძლებელია იყო უმრავლესობის წევრი მუსლიმი და იყო დასავლელი. ყოველ შემთხვევაში, თავსებადი ცხოვრების დასავლურ წესთან. ჩემი სათქმელი დონალდ ტრამპისათვის არის: ჩემთვის გამონაკლის კი ნუ დაუშვებ, არამედ შეიცვალე შეხედულება ისლამზე.
განაცხადა ლონდონის ახალმა მერმა 10 მაისს ტელეარხ ITV News-თან საუბრისას.
Well, I want Donald Trump to come here to London.
მინდა რომ დონალდ ტრამპი ჩამოვიდეს აქ, ლონდონში, ისლამის მიმდევარი ლონდონელების გასაცნობად. ჩვენი დიდებული ქალაქის დასათვალიერებლად და იმ ბრიტანელების გასაცნობად, ვინც წარმატებულია. მუსლიმი ბრიტანელი ბიზნესმენია, ისლამის მიმდევარი წარმატებული ბრიტანელი მუსიკოსია. გაიცნოს ისლამის მიმდევარი წარმატებული ბრიტანელი ექიმები და გააცნობიეროს, რომ შესაძლებელია იყო დასავლელი და იყო მუსლიმი. სხვათა შორის არიან ამერიკელებიც, რომლებიც მუსლიმები და წარმატებული არიან და კარგი იქნება, თუ ტრამპი მათაც გაიცნოს.
თავად სადიხ ხანი მართლაც წარმატებული მუსლიმია, პაკისტანელი იმიგრანტების, ავტობუსის მძღოლის და მკერავის შვილმა ლონდონში იურისტის განათლება მიიღო. და გასული კვირის არჩევნებში, რომლებსაც ლონდონის ახალი მერის ვინაობა უნდა გაერკვია, ხმების 57%-ით გაიმარჯვა. ეს ნიშნავს, რომ სადიხ ხანმა, ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელმა, შთამბეჭდავი უპირატესობი დაამარცხა კონსერვატორი მეტოქე, მდიდარი და გავლენიანი ბიზნესმენის შვილი ზაკ გოლდსმიტი. ლონდონის მერის პოსტზე მან ქარიზმატული ბორის ჯონსონი შეცვალა. ჟურნალ ტაიმთან ინტერვიუში სადიქ ხანმა გამოთქვა შეერთებულ შტატებში ჩასვლის სურვილი, რათა გაეცნო საინტერესო პროექტებს, რომლებსაც ნიუ-იორკში და ჩიკაგოში ახორციელებენ. თუმცა საამისო დიანურამდე მომიწევს ჩასვლა, თუ საპრეზიდენტო არჩევნებში ტრამპი გაიმარჯვებსო. სადიქ ხანი ერთადერთი არ არის, ვისაც ტრამპის პრეზიდენტად არჩევის პერსპექტივა აშინებს, თუნდაც შემდეგი არგუმენტით.
My concern is his
მე მაშფოთებს ის, რომ დონალდ ტრამპი ექსტრემიზმის ისკულზე ასხამს წყალს. იმ ხალხის, ვინც ამბობს, რომ ერთმანეთთან თავსებადი არ არის, იყო დასავლელი და იყო მუსლიმი. ვფიქრობ, ლონდონმა ჩვეულებრივ არჩევნებზე ხუთშაბათს აჩვენა, რომ თავსებადია.
ამბობს ლონდონის ახალი მერი, პირველი მუსლიმი მერი, სადიქ ხანი.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჯაურელი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს ერთსაათიან გადაცემას დაასრულებს მუსიკა ყოველკვირეული პროგრამა. მიკროფონს ვახო ხვიჩიას გადავცემ.
The moving finger writes and having writ moves on, neither your piety nor wit shall revert back to cancel Babylon, nor
ძინა სიუჟეტებში არფაზე და მის ჯაზურ შესაძლებლობებზე რამდენჯერმე ვისაუბრე. გავიხსენე პიანისტის ელის მაკლეოდ კოლტრეინის ორიენტალური ექსპერიმენტები, ასევე ახალგაზრდა კოლუმბიელი ვირტუოზი ედმარ კასტანედას გაგაცალით, რომელიც მშობლიურ ხალხურ მოტივებზე ქმნის და ასრულებს თავბრუდამხვევ კომპოზიციებს. დღეს კი კიდევ ორ ქალ შემსრულებელს, დოროთი ეშბისა და ბრენდი იანგერს წარმოგიდგენთ. ეშბი მულტიინსტრუმენტალისტი გახდა. ფორტეპიანოზე დაკვრა ბავშვობაში ისწავლა. მამას, ცნობილ გიტარისტს უილი ტომპსონს უწევდა აკომპანირებას. ხოლო მოგვიანებით, როცა დეტროიტის მუსიკალურ სკოლაში მოხვდა, საქსოფონს, კონტრაბასსა და არფასაც მოუსინჯა გემო. თუმცა სასწავლებლის დასრულების შემდეგ მთავარ ინსტრუმენტად არფა არჩია. ისტორიკოსების თქმით, მან მოკლე ხანში მოახერხა და არფა ჯაზური საკრავების ოჯახის სრულფასოვან წევრად აქცია. 50-იანი წლების ბოლოდან საკონცერტო გამოსვლების გარდა აქტიურ სტუდიურ მოღვაწეობას ეწეოდა. ამ პერიოდის ჩანაწერებიდან გამოყოფთი რამდენიმე ალბომს, მაგალითად Hip Harms, In a Minor Groove-სა და Soft Winds, სადაც ისეთ სახელოვან მუსიკოსებთან ითანამშრომლა, როგორებიც არიან ფლეიტისტი Frank Wessi, დრამერები Roy Haynes, Jimmy Cobb და Ed Dickpenny. დოროთი ეშბის კიდევ ერთი გატაცება თეატრი გახლდათ. წერდა მუსიკას სპექტაკლებისთვის და ხშირად თავადაც მსახიობობდა. საკონცერტო გამოსვლებიდან მიღებულ შემოსავალს კი საკუთარ თეატრალურ პროექტებში აბანდებდა. შესაბამისად, კრიტიკოსები დანანებით აღნიშნავენ, რომ არტისტმა მთელი თავისი რესურსები სწორედ თეატრს დაახარჯა და ნაკლები დრო დაუთმო ჯაზურ სივრცეს, სადაც მათი აზრით არანაკლები პოტენციალი გააჩნდა ვიდრე ზემოხსენებულ ელის მაკლეოდ კოლტრეინს. მიუხედავად ამისა, დოროთი ეშბი მაინც ითვლება უნიკალური საშემსრულებლო ხელწერისა და საკომპოზიტორო ნიჭის მქონე ფიგურად. სიუჟეტის მეორე ნაწილში ბრენდი იანგერს წარმოგიდგენთ, რომელიც სულ ახლა ხანს გამოჩნდა დიდ სცენაზე. საშემსრულებლო ხელოვნებას ჰარტფორდის უნივერსიტეტში დაეუფლა, ხოლო საკომპოზიციო განხრით ნიუ-იორკში, სტენ ჰარტის აკადემიაში ისწავლა. რაღაც ხანს კლასიკურ სცენაზე იღვაწა, შემდეგ კი ძალები ჯაზშიც მოსინჯა. პირველი ნაბიჯები როგორც აკომპანიატორმა გადადგა. გამოცდილება საქსოფონისტ რავი კოლტრეინთან, კონტრაბასის ჩარლი ჰეიდენთან და დრამერ ჯეკ დეჯონეტთან თანამშრომლობით დააგროვა. რაც შეეხება სოლო პროექტებს, სადებიუტო დისკი სახელწოდებით Wax and Wayne მიმდინარე წელს გამოსცა. პირველ რიგში ბრენდი იანგერის ინტელექტის, იმპროვიზაციული სილაღისა და უბადლო საშემსრულებლო ტექნიკის მაჩვენებელია. გარდა ამისა, არტისტმა თავის ჩინებულ კომპოზიტორადაც წარმოაჩინა. დისკზე შესული 7 თხრულებიდან 4 მისი საავტორო პიესაა, 2 კი დოროთი ეშბის კომპოზიციების ინტერპრეტაცია. არფის ნაზი პასაჟები და გლისანდოები მოწვეული მუსიკოსის, ენი დრამონდის ფლეიტის მეტყველებას ერწყმის. ხისტ ფანკურ რიტმს გიტარისტი მარკ ვოთფილდი, ბასისტი დეზონ დუგლასი და დრამერი დანა ჰოუკინსი ქმნიან, ხოლო ჯაზურ აქცენტებზე ტენორ საქსოფონისტი ჩელსი ბარაცი ზრუნავს.
ამით შუაღამის თავისუფლება მთავრდება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე გემშვიდობებათ და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ხოლო ვისაც ჯერ არ ეძინება, შეუძლია მოუსმინოს რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ერთ საათიან გადაცემას.